Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušaoci, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Gutenbergov odgovor. Danas za vas predstavljamo dve knjige. Govorit ćemo o poeziji Danice Vukićević, o njenoj novoj zbirci Ja Klaudija i o studiji Jelene Panić Maraš erotsko u romanima Crnjanskog. Prva tema, razume se, Miloš Crnjanski. Jelena Panić-Maraš je docentkinja na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Jelena, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Koliko je vremena bilo potrebno da nastane jedna ovako kompleksna studija, kakva je ova vaša?
Pa, interesovanje za erotsko se nametnulo tokom rada na mojoj prethodnoj studiji Grad i strast, naturalistički elementi u srpskom modernističkom romanu Između dva svetska rata, Hronato Beograd, koja je takođe bila predstavljena u istoj ovoj emisiji pre par godina, a onda zapravo autor koji je neki moj izbor po srodnosti i po bliskosti jeste Miloš Crnjanski, tako da krajnji rezultat ove moje prethodne studije jeste zapravo to interesovanje za erotsko, a onda kada sam razmišljala o tome kod koga bih voljela da istražim taj fenomen, Miloš Crnjanski se prosto naprosto nametnuo kao neki moj lični izbor, senzibilitet i tako dalje. Proučavanje aspekta erotskog u opusu Miloša Crnjanskog je bilo dugo i opsežno i bilo je potrebno zapravo savladati jednu obimnu teorijsku literaturu koja je nastala u erotskom prvenstveno u 20. veku, a koja zapravo seže iz 18. veka, da bi se onda zapravo primenilo sve te teoretske eksplikacije u njegovom romanesknom opusu. Iako mi je danas sa ove distance žao što nisam eventualno mogla dublje da prodrem u njegov esejistički diskurs ili u njegove putopise, s obzirom na to da mislim da bi se i u tim žanrovima mnogo toga o erotskom imalo reći.
Morali ste nekako i obimom da ograničite temu. Imate jedan divan teorijski uvod gde nam dajete pregled mišljenja o erotskom u literaturi, pre svega relevantnih svetskih teoretičara, ali kako biste slušalcima objasnili šta se danas podrazumeva pod erotskim u literaturi? Taj pojam je nešto izmenjen u odnosu na ono kako je, na primjer, u antičkoj Grčkoj posmatran.
Meni je drago što ste me to pitali, zapravo zato što je moj osnovni impuls za pisanje o erotskom u literaturi, u ovom slučaju u opusu Miloša Crnjanskog, bio upravo taj da pokažem da je erotsko par excellence literarni fenomen. Danas u teoretskoj literaturi o erotskom, koja je do te mere narasla tokom 20. veka, erotsko se najmanje posmatra kao literarni, kao književni fenomen, iako je on zapravo svoje uporište ima prvenstveno u literaturi, pa je tek posle sa 18. vekom i psihoanalizom zapravo izašao iz literarnog diskursa. I danas kada posmatramo u literaturi erotsko, vrlo je teško da se otrgnete od tog teorijskog diskursa. Moja ideja je bila upravo da pokažem veličinu i lepotu erotskog u literarnom oblikovanju, a naravno autor koji mi se pri tome nametnuo je upravo Miloš Crnjanski, pošto je on naravno jedan od naših, ako ne i za mene, najznačajniji pisac srpske književnosti.
E sad, ovde su veoma zanimljivo naslovljena poglavlja, sumatraističko erotsko, prestupničko erotsko, erotsko u 18. veku, hiperborejsko erotsko, ohlađeno erotsko. Neki od naziva poglavlja se referišu na prozu samog Crnjanskog, neki ne. Molila bih vas da kažete šta je sumatraističko erotsko, ono se ne odnosi samo na temu, odnosno predmet vašeg istraživanja u užem smislu, kako je nazvan erotsko u romanima Crnjanskog, nego i na liriku Miloša Crnjanskog.
Upravo, Miloš Crnjanski je jedan veliki i važan autor srpske književnosti. On je krenuo da stvara u periodu avangardnog bunta i avangarda je nekako određujuća za njegov celokupni literarni opus. Miloš Crnjanski u toj meri je izuzetan autor da je stvorio i svoj sopstveni izam, sumatrizam. Sumatrizam nije nastao tako što je Miloš Crnjanski tek tako uokvirio jednog dana razonode radi svoj izam, nego ga je zapravo vrlo dobro i teorijski temeljno stvarao. On je krenuo zapravo da stvara pod uticajem nemačkog ekspresionizma i taj uticaj nemačkog ekspresionizma kod Miloša Crnjanskog možemo da vidimo posebno u njegovom ranom stvaralaštu. Ja bih posebno naglasila Priče o muškom, koji su za mene jedan radikalni ekspresionistički tekst kakav, ne znam da li naša književnost poseduje. Sumatrizam, iako se naravno vezuje za pesmu Sumatra i objašnjenje Sumatre, koji je ponudio Miloš Crnjanski Bogdanu Popoviću, ono što je neobično važno jeste da njega možemo da pronađemo i u njegovim esejima, bilo on kada on piše o ekspontu Ive Andrića ili kada uobličava svoj roman Dnevnik o Čarnojeviću ili kada zapravo piše poetičnu komediju Maska ili u nekim drugim njegovim esejističkim također ranim delima. Ili naravno prvenstveno ona dolazi do izražaja u njegovoj zbirci Lirike Itake.
Koliko se sumatraističko erotsko Crnjanskog, dakle vezano za ove knjige koje ste sada pomenuli, Liriku Itake, Sumatru, Dnevniku Čarnojeviću, razlikuje od erotskog u poznim njegovim knjigama, na primjer u romanu o Londonu?
Pa, Miloš Crnjanski je sam smatrao da pisac se menja i razvija se tokom vremena. Međutim, neke početne teme, kako je on to sam govorio više puta u mnogim razgovorima i u intervjuima, neke početne teme su stvar nekih literarnih početaka bili. Međutim, one su svoje težište, ako tako možemo da kažemo, našle ne samo u nekom izvitoperenom obliku romanu u Londonu, nego i u delu veoma interesantne žanrovske strukture, to je delo Kod hiperboreca. Tako da taj trag sumatraističkog erotskog koje se zametnulo kod Petra Rajića u toj njegovoj prisutnosti, a zapravo odsutnosti u tom njegovom...
Reče o junaku Dnevnika o Čarnoviću.
Da, u tom njegovom biranju kontemplativnog u odnosu na erotsku raskalašnost njegove supruge Mace, možemo da pronađemo i u pripovedaču dela Kod hiperborejaca, ali i u glavnom junaku romana o Londonu, ruskom knezu Rjepninu.
Ako zahvatite period stvaralaštva nečijeg koji je čitavih pola veka, dakle, Dnevnik o Čarnojeviću, ako se ne varam, 1921. objavljen, a roman o Londonu 71. To nije samo obimna građa, to je i protok vremena koji menja i samu strukturu pisanja pisca. Koliko je menja u stvari?
Pa menjao je, znate, Miloš Crnjanski je jako veliki pisac. Vi možete da vidite da su njegova literarna dela duboko ukorenjena u teorijsku i literarnu misao tog vremena. Njegov roman o Londonu napisan je 1971. godine. To je jedan modern roman, ako hoćete, iz današnje perspektive. On otvara jednu temu na kojoj naša kultura, civilizacija još uvek ne nudi jednu vrstu adekvatnog odgovora. Ako s druge strane posmatrate kako se menja ono što je meni naravno naročito važno, pristup Miloša Crnjanskog mi imamo 1921. godinu i njegov Dnevnik o Čarnojeviću. Dnevnik o Čarnojeviću ima jednu vrlo interesantnu sudbinu, kako i na koji način je izašao, kako i na koji način je objavljen. To je delo prvo u biblioteci Albatros koju je uređivao Stanislav Vinaver i ono što je interesantno jeste da je to delo bilo zapravo osuđeno ili je čitano kao da ima jedan udo pornografskog u samoj strukturi pripovedanja. ono je naravno ocenjeno kao delo koje nije donosilo neke vedre i lepršave teme koje su nam bile potrebne posle završetka, jel te, Velikog rata, nego koje je zapravo imalo određene detalje za koje je tadašnja kritika procenila, jel te, da imamo ovaj određeni udeo pornografskog. Ako posle toga posmatrate njegov posljednji roman iz 1981. godine, to je roman o Londonu, to je roman koji je obiman, za koji je Miloš Crnjanski dobio Ninovu nagradu za najčitaniji, to je prvo je dobio Ninovu nagradu, onda je dobio nagradu Narodne biblioteke za najčitaniji roman, mi zapravo vidimo da se status Miloša Crnjanskog u našoj kulturi promeni. On je bio i gore i dole, u različitim periodima je bio različit, jel te, ali ono što je interesantno da to što je na početku procenjeno kao pornografsko, na kraju u romanu Londonu se ne čita kao tako, iako vi u romanu Londonu imate tu eksplikaciju, tu rečenicu seksi koren svega, koju zapravo 21. godine u dnevniku o Čarnoviću kaže supruga glavnog junaka kada kaže na jednom mestu pa šta ćeš oko toga se okriće svet.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor.
Thank you.
U Gutenbergovom odgovoru Radio Beograda 2 razgovaramo sa docentkinjom Učiteljskog fakulteta u Beogradu Jelenom Panić-Maraš o njenoj studiji Erotsko u romanima Miloša Crnjanskog. Jelena, ono poglavlje koje je meni bilo posebno zanimljivo u ovoj vašoj knjizi je nekako, čini mi se, najprovokativnije. Reč je o poglavlju trećem, koje se zove prestupničko-erotsko. Vi ovde kažete, junaci ovih dela po pravilu krše neke od društveno kodiranih zabrana, poput rodoskvrnuća u seobama ili konvencionalnog očuvanja bračne zajednice u suznom krokodilu. I ne samo to. Šta sve krše junaci Miloša Crnjanskog?
U ovom poglavlju ili inače?
Kako želite?
Oni ruše sve granice, naravno. Miloš Crnjanski je avangardni autor, znači nema te granice koja se ne može preći. Sve se granice ruše i sve se granice prelaze. Naravno, ovo poglavlje je nekako vezano za romane iz 30. godina, kada je Miloš Crnjanski osetio smiraj avangardnih tendencija i rezultat tog smiraja zapravo jeste njegov roman Seobe, a nakon toga i njegovi romani koji su manje više zapostavljeni u ovom proučavanju opusa Miloša Crnjanskog, to su ovi njegovi romani iz periodike Suzni krokodil i Kap španske krvi. Miloš Crnjanski često puta u razgovorima navodio da je sudbina tog romana Kap španske krvi takva kakva jeste u recepciji njegovog celokupnog opusa, upravo iz razloga zato što je on objavljivan, jel te, u ovej periodici. A kada su ga nekoliko puta pitali ko je zapravo njegovo omiljeno delo, on je naravno govorio da mu je jako žao što nije završio roman o posleratnom Beogradu, a mislivši zapravo na Suzni krokodil koji je izašao tek u par nastavaka. Granice koje krše njegovi junaci su zapravo u ovom poglavlju one granice koje se odnose na rodoskrvnuće, kako ste vi to primetili, ili na jednu klasično svačenu bračnu zajednicu, ali zapravo i na starosne granice koje se krše u romanu Kap španske krvi, koja zapravo govori o ljubavi između kralja i jedne pevačice, koja je zapravo takva da je veliki raspon godina između njih. Druge granice koje krše njegovi junaci jesu zapravo one granice koje se nalaze u drugoj knjizi Seoba, ako tako mogu da kažem. Tu su više neke unutrašnje granice koje možemo da primećujemo kod njegovog glavnog junaka, romana druge knjige Seoba, da zapravo taj junak se, taj roman mi je bio posebno interesantan i to je zapravo i najobimnije poglavlje u ovoj studiji, upravo iz razloga što nas je sam pisac u jednom intervjuu opomenuo šta je zapravo glavna tema ovog romana druga knjiga Seoba, a to je, kako on kaže, ljubav prema ženi koja je umrla. Istraživanje tog motiva mrtve drage na način kako je on obličen u ovom romanu druga knjiga Seoba je meni bilo jako interesantno, jako izazovno da vidimo kako Pavla Isaković ruši granice prema samom sebi, ali i prema drugima, kako zapravo tu ljubav učvršćuje time što je zapravo na izvestan način stalno provocira sa različitim drugim ženama.
I još nešto bih voljela da prokomentarišete. Ovde u zaključku u svojoj knjizi kažete da je sudbina erotskog u srpskoj književnosti marginalizovana i gotovo tabuisana u odnosu na ostale velike segmente poetika naših pisaca. Ja sam se, čim sam pročitala, saglasila sa vama. U delu Miloša Crnjanskog erotsko nije tabuisano. Prvo da to prokomentarišemo. Da li to znači da je on bio slobodniji, da je išao ispred svog vremena, da je bio manje konzervativan? Šta, kako? Zašto kod njega nije tabuisano erotsko, a kod dobrog dela autora jeste?
Pa, ja bih se složila sa vama, s obzirom da ja volim Miloša Crnjanskog isto kao i vi, ali ono što je zanimljivo jeste da možda i kod Miloša Crnjanskog mi možemo da pronađemo tu vrstu tabuisanja ako posmatramo njegovu ranu prozu, ako posmatramo priče o muškom, ako posmatramo recimo prvo izdanje Dnevnika o Čarnoviću, mi možemo zapravo da vidimo da ono nije doživelo, možda tu ima jedna vrsta i samocenzure, šta mi znamo, znači ne možemo ulaziti sada u taj proces stvaranja, ali da ono nije na jedan način razvijeno, možda kako bi se moglo u nekim drugačijim društveno-istorijskim okolnostima razvijati. Da li je ono prisutno u opusu Miloša Crnjanskog? Naravno da jeste, ali bilo je potrebno da se napiše jedna studija pa da ono zapravo bude izdvojena kao važan segment njegovog stvaralaštva i njegove poetike. To je ono što je meni bilo važno i značajno. A kod drugih autora mi imamo zapravo jedno viđenje njih u određenom ključu i mi ih onda zapravo na taj način posmatramo, iako i kod njih možemo da pronađemo isto takođe erotske motive i sadržaje. Recimo, Milutin Bojić. Milutin Bojić takođe ima određene erotske pesme, erotske motive, koje u njegovom stvaralaštvu nisu, to jest u proučavanju njegovog stvaralaštva, nisu na dovoljan način istaknuti.
Znači, to je ali nisu ni tako snažni kao oni koje imamo kod Bore Stankovića, na primjer.
Naravno, ali pazite, Bora Stanković u eseju za Slobodan stih, Miloš Crnjanski kaže da je Bora Stanković opsuđivan kao pornograf upravo zbog dela Nečista krv. Ako vi imate stalnu osudu za pornografske detalje ako prikazuju, u prikazivanju recimo tog romana Nečista krv iz 1910. godine, što onda možete da očekujete zapravo, znači,
autocenzuru kod autora?
Da, znači mi imamo zapravo jedan roman koji stoji na početku ovog veka, to je Nečista krv Bore Stanković iz 1910. gde on u tom eseju za Slobodan stih, on naravno tu spominje i Kazanovu koji je osuđivan kao pornografija, jel tako, i on ga spominje naravno više puta, spominje ga i u dnevniku Čarnoviću i u mnogim svojim delima i tek bi se zapravo moglo pisati u mestu Kazanove u čitavom stvaralaštu Miloša Crnjanskog, zato što on važan i značajan donosi jedan novi tip romana, novi tip junaka, to je zapravo ovaj Don Juan koji možemo da pronađemo u njegovom stvaralaštvu, znači različite vidove Don Juanizma možemo da pronađemo kod njega, kao naravno i različito uobličen motiv fatalne žene, jel te, kako se to kaže.
I nešto je veoma važno, a to je da se Crnjanski pomalo ogradio, on kaže da erotsko u njegovoj književnosti nije autobiografsko.
Da, ali onda posle, jeste, ali onda posle kaže na drugom mestu, znate, ali ako bi ste me pitali, možda bi u mom životu mogla da se pronađe žena čije osobine odgovaraju, recimo, Dafini iz Seoba. Znači, tako da je on bio, naravno, uvek, to je karakteristično za Miloša Crnjanskog, on je bio dvosmislen i možete da nađete različite tipove iskaza kada on govori zapravo o svom stvaralaštvu.
I voljela bih da kažemo nešto o važnom poglavlju koje zaokružuje knjigu, a to je ohlađeno erotsko, odnosi se pre svega na roman o Londonu. Roman o Londonu piše ostareli Crnjanski, to je vreme rezignacije, vreme teškog ličnog životnog iskustva u izgnanstvu. I kakvo je to erotsko u romanu o Londonu?
Pa veoma, zapravo ovaj roman o Londonu možemo da čitamo i kao veliki grand finale, veliki obračun sa erotskim celokupnom opusu Miloša Crnjanskog, jer posle toga on nije više pisao. Znači, to je kraj njegovog pisanja i stvaralaštva, to je pisanje romana. Znači, on tu zaokružio svoj opus. Mi imamo posle, nakon njegove smrti, jel te, poskumno objavljenu knjigu o Michelangelo. Michelangelo je takođe važna tema kada govorimo o erotskom, posebice u njegovom delu kod Hiperborejaca. Ono što je interesantno jeste da ovaj roman možemo da posmatramo zapravo kao matičnjak koji sabira sve te erotske teme koje se nalaze u njegovom stvaralaštvu, koje su u ovoj studiji interpretirane preko dva lica erotskog. Jedno je vezano za ljubav i njegovu suprugu, to jest suprugu, ljubav između ruskog para, Rijepnina i njegove žene Nađe, i onom koja je zapravo oličena u svetu Londona. Seks je koren svega, kako mu to zapravo u parku saopštava jedna bolničarka. To je zapravo, ako možemo tako da kažemo, slika dve koncepcije sveta. Jedna koncepcija sveta koja svoje uporište ima u ljubavi, u bračnoj zajednici i svemu onome zapravo što je vezano za jedan, da tako kažem, za jednu nit u stvaralaštvu Miloša Crnjanskog, a drugo je ono lice erotskog koje je vezano za seksualnost i koje se takođe može dosadno pratiti u njegovom opusu, ali koje se posebice razvije u romanu Londonu upravo zato što vreme koje se opisuje u romanu Londonu pogoduje takoj slici seksualnosti i takoj slici erotskog. U tom smislu ovaj roman je jako anticipatorski, jer on u najboljoj mogućoj meri predviđa sudbinu, ako možemo da kažemo, erotskog i u 21. veku. Sudbinu gde se erotsko svodi na puku seksualnost, na tehnicizam, na zapravo upliv jednog društvenog konteksta koji u ovom slučaju određen kapitalističkim uređenjem koji određuje živote i sudbine glavnih junaka. A ono lice erotskog koje je vezano za ljubav, ono je zapravo zgasnulo, kao što se to vidi i u romanu, u priči o ovom ruskom izbegličkom paru koje naravno može tek u 21. veku u nekim drugačijim modalitetima i u drugačijim istorijskim okolnostima da nađe neko svoje novo lice i neku svoju novu sudbinu.
Jelena, da li je književnom delu teže da postane i u prošlosti i danas, da postane deo književnog kanona, da bude ocenjeno kao vrhunska književnost, ako sadrži naglašene elemente erotskog?
Pa,
ovo je sad jedna značajna stanka.
Jeste, ali naravno, to nije pitanje samo nauke o književnosti, to nije pitanje samo teoretičara književnosti. To je zapravo pitanje društvenog konteksta u kome se nauka o književnosti razvija. Ono što je interesantno jeste da lice erotskog koje je prisutno u književnosti, koje se obrađuje u književnosti, u taj tabu u odnosu na erotsko sve manje i manje je, jel te, prisutan, tako da ja verujem da delima koja imaju određene erotske sadržaje neće biti teško da se upišu, ako tako možemo da kažemo, u kanon srpske književnosti.
I za kraj, da li je ova tema koju ste odabrali da se njome bavite i da o njoj napravite knjigu u početku izazivala neki zazor kod kolega?
Naravno, izazivala je i zazor zapravo kod kolega, upravo zato što nismo imali neku adekvatnu studiju na koju bi se ja mogla osloniti i da kažem, evo, pre toga je obrađeno recimo erotsko kod Bore Stankovića, on je nekako dobar primer. Tako da nije lako pisati o erotskom, to jest nije bilo lako pisati o erotskom, zato što zapravo ste sve vreme ste imali tu jednu podozrivost okruženja, šta je sad ovo i šta će sad tu da se kaže i koliko je to zapravo književni fenomen. I to je ono što je meni važno. Zato što kada imate jednu vrstu zaziranja, vi zapravo vidite da se erotsko udaljilo od književnog dela i da se ono više ne posmatra kao književni fenomen. Meni je bilo naročito važno da u ovoj studiji pokažem da je erotsko par excellence književni fenomen i da se teoretski diskurs, koji je ogroman o ovom fenomenu, upravo razvio iz diskursa o književnosti.
Dakle, preporučujemo erotsko u romanima Miloša Crnjanskog, knjigu Jelene Panić-Maraš, zajedničko izdanje službenog glasnika i učiteljskog fakulteta. Jelena, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Eko. Dva i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskvatopiju.
Tajne avanture mačaka.
Breskvatopija?
Sinhronizovana mačija priča. Premijera 6. oktobar. Cineplex Delta City.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Eko.
72 umetnika iz celog sveta. 5 izložbenih prostora. 6 nedelja. Od 15. septembra do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
U Gutenbergovom odgovoru Radio Beograda 2 slušamo stihove Danice Vukićević, čekajući cvetove krompira bele.
Dok hrkao ti si, ja sam stvarala svet. Najpre botanički, biljni, potom majmune ljude, kopce, u krug jestive lale, kristalni svod pa bistru vodu, drveta plodna, zmiju za oko moga vrata, češljugara, šiblje ukrasno, perde i perunike, beluge bež mudre, raspeh i štrik između svetova, po njemu hodam s motkom, ambiciozna, žovijalna, idem polako, sipe, pera, trepavice, krljušt.
Danice, dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Evo, poštovani slušalci, da podsjetimo koje sve pesničke knjige do sada objavila vaša i moja gošća. Prva knjiga Kao hotel na vetru 92. Kada sam čula glasove 95. Šamanka 2001. Luk i strela 2006. Prelazak u jednu drugu vrstu 2007. Visoki fabrički dimnjaci 2012. Svetlucavost i milost 2013. Dok je sunce i meseca 2015. I sada ovu iz koje smo čuli uvodnu pesmu, Ja, Klaudija. Izdavač je Pressing iz Mladenovca. Danice, ljudi o vama znaju, tako kritičare o vama i pišu, da je za vaše stvaralaštvo da su važne, pored opšte književnosti koju ste diplomirali, razume se, dakle, intertekstualne veze koje imate i sa teorijskim i sa umetničkim tekstovima, ženske studije koje ste završili, prostor kojim se bavite, odnosno vaš lirski subjekt obično živi u gradu, svakodnevica, odnos sa bliskim ljudima, ali šta bi bila suštinska određujuća tema zbirke Ja, Klaudija?
To je veoma teško pitanje. Kada sam, pošto sam ja slučajno sklopila to kao zbirku, onda znači nije bila konceptualno smišljena i ona je zapravo plod konceptualnog intervenisanja Nadežde Burić Jovanović, koja je urednica u Presingu. Mi smo se dogovarali nešto, kad pitam je li imaš rukopis, ja kažem pa imam, ja stalno nešto pišem, i onda smo zapravo intervenisale u smislu ono što imam, pa smo to slagale. I tako da je ta zbirka zapravo nastala posredstvom druge osobe. U smislu, da, baš posredstvom. Ja sam napisala, a ona je sklopila. Mm-hmm. To je za mene ovako prilično novo iskustvo i bilo mi je to zanimljivo. I na kraju to jeste, tako da.
Zašto Ja, Klaudija?
Pa to je jedan, očito je da se aludira na Grefsov naslov Ja, Klaudije. I ove, ja tu sebe potpuno imenom kao imperator, kao imperatorix. I onda sam se čak i šalila sa svojom urednicom i nešto smo na latinskom, to imperatorix sum, kao ja sam imperatorka. Otprilike ta, fokus je, kao što je i na ovaj omotu knjige, to jeste na koricama, boginja Atena, a sad nije rimska, ali jeste antička. Fokus je zapravo na tom premeštanju govora moći, ali u nekom tako da kažem i šaljivom, ironijskom, samoironijskom smislu. Ima puno slojeva, ali to je onako kao čoveku klikne i to je to.
Pevanje o potrebi za pisanjem, o potrebi ili o prinudi za pisanjem, kako biste vi definisali? Pošto u posljednje tri zbirke ili četiri, u svakoj imate po neku pesmu.
O pisanju samom. Pa, otprilike ta autoreferencijalnost i uopšte to situiranje i samosvest pesnička i teorijska i ma koja druga, ono se negdje podrazumeva, pošto ne samo kao kod mene specijalno kao pesnikinje, nego mislim da se inače podrazumeva kod svih pesnika i pesnikinja. I to bi bilo, uvijek je prisutna to samoodređenje. Ko sam ja, odakle ja pišem, u teorijskom smislu, kao ko je proizvođač ove poezije, odakle se javljam i tako dalje. To su neka, kako da kažem, opšta mesta koja možemo da izbjegnemo i ne moramo, ali ona su prisutna kao što je lično političko, tako je prisutno, sve to prisutno. Možemo da kažemo da nije, ali to je prisutno.
A zašto se biografska beleška u ovoj knjizi završava rečenicom živi i gradi u Beogradu? Nije štamparska greška?
Nije, da,
dakle,
ne.
Živi i gradi.
Pa zato što je to kao neki stereotip, ljudi stavljaju to i baš mi se nešto svidjelo da samo jedno slovo menja smisao, a ja se zaista i osjećam kao jedna građevinska firma, gradi. Tako da je to sasvim ispravno. Mislim da je ta greška nije greška, nego ispravno gradim. Tako se i osjećam.
Egzistencijalizam je kao tema široko zastupljena u književnosti, pa i u poeziji, razume se, savremenoj. Ali moje čitalački osjećaj da se vi nekako ironijski odnosite prema tim velikim temama, kakvo je smisao ljudske egzistencije.
Da. Pa na svu sreću postoji puno stvari za koje nećemo nikada otkriti šta one znače, koje imaju smisao. I većina stvari nam potpuno izmiče bilo kakvom razumevanju i to je odlično. A taj kao naš pristup životu, pošto kažete to isto neke opšte mesto o pesnicima, ja smatram da koristimo sopstvenu biografiju ili bilo koju građu, bilo šta što koristimo u pisanju, to je samo neki materijal. Znači, ako i pričam to ja, niti to doživljam kao pesnički subjekat, to je samo materijal, to je samo konstrukcija, normalno, najobičnija konstrukcija. To ja ne moram nikakve veze da ima samo. Može da imam, mislim da je potpuno nebitno za ono što čovjek piše. Može da bude zanimljivo nekome privatno, ali čak mislim da to otpada kao važno teorijsko pitanje.
A kada je reč o ženskim likovima u vašoj poeziji, ima ih puno i u prethodnim knjigama i U ovoj je centralni majčin lik, i o čerki, i o prijateljicama pišete, da, da. I o nekim tetkama, ako sam dobro upamtila iz prethodnih knjiga.
Da. Ma ima i babe u prozi, ove, modifikujem babe, imam ovaj kult baba. To je, pitala me neka teoretička iz Makedonije, ove, primetila sam da vi stalno pišete o babama i onda sam ja napisala jednu malu priču zašto su babe važne. Ali to je druga tema. Ali to je to, jeste te ženske likovi su važne.
To je neka vrsta i neke, ja bih pre rekla, posvete rodu nego nekakvog angažmana za rod.
Sve je u igri. Znači, što god mi radimo, to je naš stav. Znači, ja, uvek čovjek iznosi svoj stav. Čak i kad kaže, znate čujenu floskulu, ja ne pišem ovom ili ja se ne bavim politikom, ili ja, to ništa od toga nije tačno, mi se bavimo, ako se mi ne bavimo time, bavi se stvarnost, politika i sve ostalo što je trenutno živi, što god to bilo, bavi se nama. A ta moje bavljanje takozvanim ženskim likovima i uopšte, to je otprilike kao uspostavljanje nekog genealoškog stabla i nadovezivanje, pošto mislim da je za svaku pesnikinju važno ko su njene prethodnice. Ne možeš da pišeš i da budeš pesnikinja ako nemaš prethodnice. I ja smatram da čitava linija velikih pesnikinja, one su u korpusu svake ženske poezije pojedinačno. To važi i za mene, samo što svako bira svoje pretkinje, a nadovezuju se na moje pesničke pretkinje i ličnosti. Majka, baba, moje sestre, prijateljice i tako dalje. Opet, ne nužno u privatističkom tonu. Mada to izgleda kao da jeste.
Kada pišu o vama kritičari ili novinari uvodnicima pred intervju, uvek pominju Silviju Plat. Da li vam godi to poređenje?
Što da ne, sviđa mi se.
A ima li dodirnih tačaka po vašem osjećanju?
Pa ima jedna zanimljiva kao činjenica, ma šta sad ona značala, ajde to nek bude zabavna činjenica. Ona je rođena 27. oktobra, ja sam rođena 28. oktobra i to ovaj se evo šali, tako to sam pričala moje ćerki koja nešto sama otkrila, počela čita Silviju Plat na engleskom i recituje mi, ne znam uopšte kako je došla. I ima možda taj neki intenzitet u smislu, pesnički intenzitet se isto podrazumeva donekle, ali ima ta neka vrsta nekog intenzivnog odnosa sa stvarima kojima se bavimo u poeziji. To je neka vrsta strasti. Ja pristupam poeziji sa velikom strašću. Sad, ma šta to značilo? Mislim da i kod nje se to osjeća. Možda je to neka ključna veza. Sad, druge stvari, to je pitanje.
Mogu da vas zamolim da pročitate još neku pesmu? Ja bih lično volela pesmu Moja majka leži, ali ako ne želite tu, možete i neku drugu.
Moja majka leži u letnjoj haljini s cipelama i svilenim čarapama. Leži na krevetu. Čeka potvrdu smrti. Sestra se seti kako je volala Karmen i rumenilo i našminka je. Prethodno tražeći u korpici Karmen, njen majčin. Moja majka leži s cipelama na nogama, koje sam je ja nazvala. Čeka, mirna je. Povremeno to prisustvo još uvek mlakog tela deluje bizarno. Moja majka leži, ustaje, sastavljamo, nismo je očešljale. I zapravo njene poslednje reči bile su teško i nerazgovetno izgovorene, počeši me. Moja majka potom leži u kovčegu s belim velom preko tela, preko lica. I u tom telu vidljivo je, duša u njemu više ne obitava. To je sećanje na telo, to stvarno, hladno, iz hladnjače telo. Da se ne pokvari, lepa moja majka, leži u letnjoj haljini. S cipelama u grobu dubokom, prekrivena belim velom, zemljom i cvećem. Soba i krevet zadržali su njen miris, miris tela koje je nestajalo i nestalo, sklonjeno, oduzeto.
Danice, hvala vam što ste pročitali ovu pesmu. To je pesma i lik majke. Inače, u ovoj knjizi Ja, Klaudija, vi ste kazali da ona nije konceptualno mišljena kao zbirka.
Da, ali ispalo je u stvari da jeste. Da.
I veliki broj pesama je posvećen majici, nekako su, nisam brojala, ali da, one su emotivno i s pesničkim slikama, snažnim, kakve su ove u ove koje ste upravo pročitali, nekako zasenile su ostale pesme.
Da, da.
I izašle su u prvi plan. Nije teško čitaocu da se sa ovakvom pesmom, kao što je vaša pesma Moja majka leži, identifikuje. Koliko, da li ste razgovarali sa ljudima i da li vam recimo na pesničkim večerima govore o toj identifikaciji sa pojedinim
da,
vašim pesmama?
Da. Ranije sam imala neko, ima nekih tako lanac pesama, znači kao koji se prostire u prošlosti od kad pišem, pa mislim znači do danas verovatno i u buduće, koje zapravo to povezuje, ta priča o moje babi, o mojoj majci, to je zapravo moje situiranje, ja se nadovezujem na njih, one su moje pleme, one su tako, imam, zapravo sam napravila ovaj mitološki kodeks od svojih roditelja, od svoje rodbine. Ja sam i zaista u nekom trenutku, ne znam tačno kad, počela da ih doživljavam književno kao mitološka bića. Oni su mitska bića, a ja sebe doživljavam kao istraživačicu mitova i osobu koja se bavi istraživanjem. To je krajnje nebitno da li su oni privatno moji roditelji, ali to su neke osobe koje, znači, poznajete tokom niza godina i koje menjaju svoj oblik. I zapravo imaju kao mitološka bića totalno ta svojstva da možemo da lepimo na njih što god hoćemo, da oduzimamo, da ih premeštamo. I ja se zapravo njima koristim kao nekim, tako da kažem, mitološkim oblicima. I ovaj, u tom smislu dešavalo mi se eto, neke čudne tako veze, neki ljudi koji uopšte se ne bave, ne interesuju ih poezije, pošto većina ljudi uopšte ne interesuju poezije. Samo što je to zabluda, ovaj, poezija je prisutna i ona živi potpuno nezavisno od odobravanja i neodobravanja i veoma je moćna. Mislim da je to moćna sila. I tako da sam doživjela, na primjer, u Francuskoj, čitala sam neku pesmu, opisujem kako su rane ljudi izgledali, tako nešto, pominjem isto majku, babu, samo u tom trenutku, recimo, moja majka bila živa, što je negde isto i važno. I onda su mi neke starice prišle kojima se strašno svidela ta pesma. Nešto su one tu osetili. Tako da mislim da posao i uopšte osoba koja piše, bilo što je važno da sačuva neke stvari koje nestaju. Zato što se svet svaki dan menja. Menjaju se te matrice mentalne, emotivne. I već sad kada mi nešto registrujemo, nečim se bavimo i hvatamo to, tako čuvamo od zaborava neke oblike koje će zauvek nestati. Ostaće u poeziji ili filozofiji ili negde da je zabeleženo na bilo koji način.
A da li svoju poeziju doživljavate kao neku vrstu pobune? I da li uopšte tako pišete?
Mislim da
protiv
da.
Protiv zaborava, protiv konvencija?
Mislim da da, u nekom sad smislu čovjek može da bude potpuno jedna konvencionalna, obična persona u svakodnevnom životu, a da bude veliki ovaj, buntovnik, kako je recimo bio Franz Kafka. Jedan potpuno, ne poredim sebe normalno, ali postoji znači taj neki oblik naš, ta prezentacija za svet i ono što mi pišemo, to često uopšte ne mora da bude ni u kakvoj korelaciji. Tako da ja doživljavam ovaj, i pišem zapravo između ostalog zato da bih se bunila. Jeste, to je buntovnička. Buntovnički posao.
Evo, Danice, ja predlažem da ovaj, ovu malu radijsku priču o vašoj knjizi Ja, Klaudija završimo završnom pesmom ove vaše knjige. Kako da kažem, knjiga ili zbirka?
Sve jedno. Dobro. Jedno i drugo je. Da li me zanimaju grčki pesnici? Da li me zanimaju živi grčki pesnici? Da, da. Španski, portugalski, finski, svi. Evropski, kajmanski, zelenorodski, pesnici savane, eskimski, pesnici iz rezervata, afganistanski, jezički, pesnici peder, gej, homoseksualci, heteronimni. Da li me, o, da li me zanimaju živi? Univerzitetsko-američki, regionalni, slam, dekadentni, komunistički, palestinski, cionistički, pesnici pravoslavci, pesnikinje, pesnikinje, da li me one zanimaju ili? Ili sam dovoljna sama sebi, sa mrtvima, u grupicama, dok nas ne razvoje eksperiment, taktika NASA? Ne, 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 ne odlazite. Zelenorodski pesnici, karipsko-karpatski pesnici soli, smole i uglja, nemojte se javljati meni iz zarobljenog vremena, već samo iz mogućnosti. Plazmi, struna, šupljena. O, zdravo da ste, vi, mi, vi, pesnici.
Bila je to Danica Vukićević u Gutenbergovom odgovoru. Danice, hvala vam.
Molim, hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, bio je ovo Gutenbergov odgovor za 5. oktobar. Čuli ste Jelenu Panić-Maraš i Danicu Vukićević, a iz Studija 2 Radio Beograda pozdravljaju vas Strahinja Veljković, Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Sanja Milić, koja vam u njihovo i u svoje ime kaže do slušanja. For the night grew song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been. All will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees. If you go, I'll understand. Leave me just enough love to hold in my hand. If you go away, if you go away, if you go away. If you go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning. Till you return again, if you ever do, for what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slow till the next hello. If you go away, if you go away, if you go away.
If I thought it might have kept me by your side.